9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Beograd. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz u prvoj poseti Srbiji. Demonstranti predlažu novu vladu Ukrajine. Počinju redovne projekcije u novoj zgradi kinoteke. Đoković Bautista u drugom kolu Dubaija. U Nišu je 0 stepeni, u Kragujevcu 1, Novom Sadu 2, u Beogradu 3 stepena. Najhladnije u Sjenici minus 5, od danas ponovo sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u tehničku posetu Srbiji. Kako je ranije najavljeno, razgovaraće se o mogućem aranžmanu iz predostrožnosti, a sagledaće i stanje u javnim finansijama. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec kaže za Vesti u 9 da će se najviše pažnje posvetiti strukturnim reformama.
Meni se čini da je ovo prilika da misija fonda obavi dva velika razgovora, jedan u Narodnoj banci Srbije, gde će verovatno pohvaliti dobre rezultate u vezi prošlogodišnje veoma niske inflacije, relativno stabilnog kursa, a pažnju u Narodnoj banci Srbije će posvetiti pre svega problemima u bankarskom sistemu, naročito deo koji se odnosi na problem teško naplativih kredita. Ipak, glavni deo rasprave će se voditi u vladi, a to je pitanje pre svega velikog budžetskog deficita i rastućeg javnog duga i naravno pokušajima i načinima kako bi to moglo da se spreči.
Eventualni pregovori o sklapanju novog aranžmana sa MMF-om mogli bi da počnu tek posle formiranja nove vlade, kaže Bajc.
Posle toga se može očekivati, po mom mišljenju, sporazum iz predostrožnosti koje naravno Srbiji daje ono što je trenutno najvažnije, a to je znači podrška jednoj, da kažem, tržišnoj i reformskoj politici i, da kažem, dodatni kredibilitet koji bi država time stekla zbog, da kažem, bolje pozicije prema međunarodnim kreditorima, eventualno zbog toga nižim cenama, odnosno nižim kamatnim stopama po kojima se država zadužuje i, da kažem, lakšim dolaskom stranih investitora u privredu Srbije.
A o privlačenju stranih investicija, kao i o našem izvozu, u buduće će se brinuti još jedna organizacija. Ovaj put to je Senat privrede, koji će danas biti formiran u Beogradu. Senat će zajedno formirati Srbija i Austrija, čiji ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz dolazi u Beograd. O tome u Vestima od 9 razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Senata, Ivanom Grosom. Gospodine Gros, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će biti osnovni cilj novoformiranog Senata privrede?
Osnovni cilj je prije svega okupiti srednja i mala preduzeća, familijarna, proizvodna preduzeća, aktivna preduzeća koja imaju u svom programu pre svega jedan izvozni cilj. I mi želimo prvo objediniti takve firme u okviru Senata privrede i pokušati otvoriti još više vrata prema evropskom tržištu preko Austrije i Nemačke.
Na koji način nameravate da pomognete domaćim preduzećima da se na pravi način prezentuju na tržištima zemalja Evropske unije?
Pa prvo oni moraju, ta preduzeća, pre svega svoj interes da na neki način postave. Ako je interes da u svojim razvojnim programima imaju takav jedan cilj, da se što više otvara njihovo preduzeće, a time jedan deo privrede Srbije, to je onda onaj maksimalan cilj koji mi želimo. Iskustva koja imaju ne samo austrijska preduzeća, jer Austrija, kao što znate, 67% su srednja i mala preduzeća i praktično ta zaposlenost u Austriji je jako bitna preko ovih preduzeća. To želimo na neki način prema uslovima koje vladaju u Srbiji da prenesemo i na preduzeća u Srbiji.
Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz rekao je uoči posete Beogradu da su odnosi dve zemlje nikada bolji. Tu se naravno misli i na privredne odnose Srbije i Austrije, pa u tom smislu da li će ovaj senat dovesti neka nova strana ulaganja u Srbiju?
Naravno, ja mislim da se pre svega ambijent ovde pri primetili smo, mora promeniti. Prema tome, ambijent mora biti usmeren prema određenim projektima u Srbiji, s tim što se ovdje mora voditi računa i takozvanim malim, pod znacima navoda, projektima, jer više malih projekata čini u stvari i veliki projekat. Investitori koji dolaze iz Austrije, koji imaju interes ovdje da ulažu u određene interesantne projekte u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, pre svega energetici, infrastrukturi, IT sistemima i tako dalje, oni žele ovdje ulagati ne radi samo srpskog tržišta, nego prije svega sa smanjenim troškovima proizvodnje ovdje i sa modernizacijom proizvodnje, da budu vrlo atraktivni na evropskom i svjetskom tržištu. Znači, a to je strateški interes Srbije, investitori koji ovdje ulože u proizvodnju, da se onda takva roba praktično izvozi van na izvozno tržište.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik Upravnog odbora Senata privrede Ivan Gros.
Srbija i dalje slabo izvozi ne samo u Europu, nego i u ceo svet uopšte. Da bi se to promenilo, potrebno je da svaki privrednik pronađe način da svoju robu plasira na druga tržišta. Zbog toga je dobro i korisno formiranje Senata privrede, kaže za Vesti u 9 ekonomista Milan Kovačević.
Naročito ako ta institucija sa svojom imenjakinjom u Austriji, i to naravno može doprinijeti da se uzajamno poznaju poslovni ljudi, a to je jedan od načina da i naša roba nađe određeni put u Austriju, gdje nažalost nismo mnogo prisutni u cjelini u Europi, mogli bi biti znatno više, naročito kad riječ o prehrambenim proizvodima, pa tekstilu, obući, pa nekada je bilo meso značajno u Europskoj uniji i tako dalje.
Prethodnih dana mogle su se čuti primjedbe da se formiranjem ovog senata u stvari dobija nova sjepa. Kovačević kaže da se te dve institucije bitno razlikuju.
Sjepa je bila jedna državna institucija koja je bila jedan kanal kako se budžetska sredstva koriste na razne načine za subvencioniranje našeg izvoza, subvencioniranje ulaganja kod nas i s pomoći izvoznicima. Ovdje se obratno radi o jednom okupljanju privrednika koji će to više kristalisati svoje probleme i kako jedna i druga strana može da ima koristi od tih širih komunikacija između austrijskih privrednika i privrednika u Srbiji.
Slušate Vesti u 9. Radnici Smederevskog Želvoza ponovo štrajkuju. Pošto im posle usmenog obećanja nije isplaćena zarada, oni su se ponovo okupili i od gradskih vlasti zatražili da im ispuni zahteve. Iza Smedereva za Vesti u 9. Dobrica Popović.
Danas se nastavljaju konsultacije sindikata, gradskih vlasti i poslovodstva da se Ministarstvu rada dostave sva dokumenta kako bi se pristupilo isplati otpremnina za više od 500 prijavljenih radnika od 870 koliko ih je na spisku fabrike. Na sednici vlade, održanoj u prošlu subotu, na dnevnom redu bilo je i pitanje Želvoza, ali radnici ne znaju šta je i odlučeno oko toga. Radnici Želvoza očekuju potpisivanje rješenja za isplatu socijalnog programa po kojem bi se svima koji imaju više od 20 godina staža isplatilo 300 evra po godini, a onima koji imaju do 20 godina staža 10 prosječnih zarada u Srbiji. Iako su radnici imali nameru da noć provedu u skupštinskoj sali u kojoj su u prošlom protestu proveli mjesec dana, oni su se kasno sinoć razišli.
Slušajte prvi program Radio Beograda. U okviru predistražnog postupka o povezanosti policije sa narkoklanom Darka Šarića, poznatije kao slučaj Lazarević, danas će biti saslušan advokat Radovan Štrbac, koji je obuhvaćen krivičnom prijavom policije u tom slučaju. Saslušanje Štrbca biće obavljeno u tužilaštvu za organizovani kriminal, pretvrdio je njegov advokat. Štrbac inače advokat iz Novog Sada, kome se pred specijalnim sudom sudi zbog optužbi da je prao novac za Darka Šarića tako što je kupovao preduzeće i poljoprivredna gazdinstva po Vojvodini.
I dalje pratimo slučaj Azotare i suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još 41 optuženom. Posle čitanja optužnice, danas očekuje da Dragin počne iznošenje svoje odbrane. Ida Maričić. Ido Maričić ćemo čuti nešto kasnije, prelazimo na ostale vesti.
Sudsko veće Euleksa Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici danas bi trebalo da odluči da li će Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda, produžiti jednomesečni pritvor ili će ga osloboditi. Vlada Srbije ranije je dala garancije za Ivanovića i ostale uhapšene da bi mogli da se brane sa slobode. Ivanović se inače tereti za navodni ratni zločin 99. godine i ubistvo 2000.
Vraćamo se malo pređašnjem događaju koji smo najavili, dakle govorimo o slučaju Azotara i suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još 41 optuženom, Dragin danas počinje iznošenje svoje odbrane. Ida Maričić.
Dragin je već negirao navode optužnice i rekao da se ne osjeća krivim za zloupotrebu službenog položaja prilikom prodaje regresiranog đubriva koja mu se stavlja na teret. Njegov advokat Vladimir Horović izjavio je da će Draginova odbrana biti kratka i jasna. Objasnio je da je vlada Srbije donela odluku o prodaji đubriva, a da je njegov klijent tu odluku samo sprovodio i to u okviru svojih ministarskih nadležnosti. Posle Dragina odbranu će izneti i ostali optuženi. Prethodno je zamjenica tužioca za organizovani kriminal iznela osnovne navode optužnice koja ima više od 1000 strana. Saša Dragin i vlasnik konsultantske kuće Zvonimir Nikezić terete se da su osmislili način prodaje regresiranog đubriva preko Azotare. Regresirano đubrivo kupovala su tako preduzeća koja su na njega imala pravo i preprodavala ga kupcima koji na to nisu imali pravo. Na taj način Azotara Pančevo oštećena je za oko 28 miliona evra. Dragin koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja preti kazna do 12 godina zatvora, a Nikeziću koji se tereti za zloupotrebu položaja odgovornog lica kazna do 10 godina zatvora.
9:11 u nastavku Vesti iz sveta. Na Trgu nezavisnosti u Kijevu održat će se skupština demonstranata koji će predložiti sastav nove ukrajinske vlade. Vlada nacionalnog jedinstva trebalo bi da bude formirana sutra, dok proruski demonstranti i dalje protestuju na Krimu. Specijalne ukrajinske policijske snage za rasturanje demonstracija su raspuštene. Detaljnije Nikola Denčić.
Osnovni prioritet Vrhovne Rade je obnova izvršnih vlasti na centralnom i lokalnom nivou, rekao je predsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandar Turčinov. Dodao je da će parlament sutra glasati o vladi narodnog poverenja. Turčinov, koji obavlja i funkciju privremenog predsjednika, upozorio je da se zemlja suočava sa pretnjom separatizma zbog straha da bi Kremlj, nezadovoljan zbog revolucije u Kijevu, mogao da ojača proruski nacionalizam na Krimskom poluostrvu. Grupa krimskih demonstranata okupila se i danas uz ruske zastave okačene na zgradi Vrhovnog suda u gradu Simferopolju. Kako javlja Russia Today, demonstranti su blokirali ulaz u zgradu parlamenta na Krimu. U međuvremenu, vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov potpisao je dekret za raspuštanje jedinica za rasturanje demonstracija Berkut. Agencija Associated Press javila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin sa svojim istaknutim bezbednostnim zvaničnicima razgovarao o Ukrajini. Detalji razgovora, međutim, nisu poznati. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Velike Britanije John Kerry i William Hague pozvali su Rusiju da zajedno sa Zapadom pomogne ukrajinskom narodu da mirno ostvari svoje demokratske težnje. U Kijevu će sa prelaznim vlastima razgovarati zamjenik američkog državnog sekretara William Burns i predstavnici američkog ministarstva financija.
Italijanska vlada Mattea Renzija posle senata dobila je poverenje i donjeg doma parlamenta. Prema očekivanju, 378 poslanika dalo je podršku vladi, a 220 ih je bilo protiv. Sada svi sa nestrpljenjem očekuju prve konkretne poteze premijera Renzija. Iz Rima, dopisnik Marinela Ražnatović.
Premijer Matteo Renzi i njegov ministarski kabinet uspeli su da prebrode prvu veoma značajnu prepreku. Glasanje je potvrdilo predviđanje da u donjem domu vlada ima ubedljivu većinu, ali da je podrška u senatu veoma nesigurna i krhka. Zato je premijer Renzi u svom stilu kratko, jasno, direktno i na mesto događaja u gornjem domu rekao da se nada da je to posljednji put da senat glasa o poverenju vladi. Mladi premijer izmenio je agendu vlade, pa je na listi prioriteta na prvom mestu umjesto novog izbora zakona sada reforma gornjeg doma, koja predviđa smanjenje broja senatora sa 320 na 150 bez prava glasanja o poverenju vladi i o novim zakonima. Reforma senata deo je paketa za pojednostavljenje komplikovane i glomazne italijanske institucionalne infrastrukture. Nova vlada ubrzano će raditi i na donošenju podsticajnih mera za privredni raste i zapošljavanje. Da je to neophodno potvrđuju upravo objavljeni podaci u Briselu, da je privredni rast Italije usporen i niži od predviđanja, dok će nezaposlenost i dalje rasti.
Slušate vesti u 9, ponovo domaće teme. U centru Beograda otvara se novi bioskop za stare filmove. U zgradi kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici u 18 časova počinje prva projekcija, ulaz je besplatan. Na programu je digitalizovana, restaurisana verzija prvog srpskog igranog filma Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa iz 1911. godine u režiji Čiča Ilije Stanojevića. Uveče se prikazuje remek delo Stanleya Kubricka i Odiseja u svemiru 2001. godine. Više o tome Vladimir Đudović.
Već gotovo godinu i po dana kinotečani čekaju da se kompletira dokumentacija neophodna da se izvanično otvore vrata lepog zdanja u Uzun Mirkovoj ulici broj 1 u Beogradu. Za sada je otvorena velika sala, u narednih 15 dana završava se opremanje i male dvorane, ali i multifunkcionalnog objekta, a bogata biblioteka te institucije se već uveliko seli. Na redu su planirane aktivnosti kinotekinih bioskopa koji su glavni izlog te kuće prema publici. Već za nekoliko sati prvi metri filmske trake prolaze kroz projektore, kaže upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Bilo je logično otvoriti sa Karađorđem, prvim igranim filmom koji je snimljen na Balkanu. Sad je upravo bila pre neki dan i desetogodišnjica od premijere restaurisane verzije od 20 Odiseja u svemiru. I ono što je najbitnije, upravo krećemo sa programom filmova koji su obeležili prvih 25 godina festa. I to će trajati cijelog marta.
Otvaranje bioskopa u novoj zgradi kinoteke ne znači i prestanak rada starog muzeja bioskopa u Kosovskoj ulici. I ta kultna beogradska dvorana ostaje u funkciji, uglavnom za projekcije filmova sa klasične 35-milimetarske filmske trake. Cena karata za predstave biće 150 dinara u starom muzeju i 200 dinara za projekcije na novom velikom platnu u Uzun Mirkovoj ulici.
Kada je reč o sportu, u centru pažnje teniski turnir u Dubaju i fudbalska liga šampiona. Slobodan Maletić.
Na teniskom turniru u Dubaju od 17 časova i 30 minuta Novak Đoković igraće u drugom kolu sa Špancem Robertom Bautista Hutom. Branilac titule u Dubaju, Đoković je na startu pobedio Uzbekistanca Denisa Istomina sa 6-3, 6-3 posle veoma dobre igre. Takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona nastavlja se preostalim utakmicama osmine finala Galatasaray Chelsea i Schalke Real Madrid od 20 časova i 45 minuta. Ulaznice u Istanbulu bile su rasprodate za 45 minuta od momenta kad su puštene u prodaju. Tim Roberta Mancinija je prošlog vikenda pobedio Bešiktaš i u dobroj atmosferi dočekuje Chelsea Branislava Ivanovića. Real Madrid igra u Gelsenkirchenu, u tim se vraća Cristiano Ronaldo, druga zvezda Gareth Bale se vratio u formu, a trener Ancelotti ne krije ambicije i želju da Real osvoji 10. jubilarnu titulu Lige šampiona. Schalke nije na tom nivou, ali je opasan tim koji će pokušati da napravi iznenađenje. Inače, u prvih 6 utakmica osmine finala gostujuće ekipe ostvarile su čak 5 pobjeda. Jedini uspješan domaćin bio je Olympiakos, koji je sinoć savladao Manchester United sa 2-0. Grčki prvak izborio je veoma povoljan rezultat pred revanš i na korak je od velikog uspjeha i plasmana u četvrtfinale, dok je United potpuno razočarao i predstoji mu težak posao da nadoknadi 2 gola minusa. Vice šampion Evrope Borussia Dortmund dominirao je u Rusiji, savladavši u Sankt Peterburgu Zenica 4-2. Naši internacionalci Jojić iz Borusije i Luković iz Zenita meč su presedili na klupi za rezervne igrače.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
O razlozima cepanja Demokratske stranke i o tome kako se Srpski pokret obnove našao na listi trenutno najveće partije. Gosti predizbornog programa Dušan Petrović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, koja je na listi sa Novom demokratskom strankom Boris Tadić, i Aleksandar Čotrić, potpredsednik Srpskog pokreta obnove, na listi Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema najnovim podacima u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 3, 5 je u Nišu i Novom Sadu. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano, dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji je danas pretežno sunčano, u Timočkoj krajini umereno oblačno. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano, maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
I za kraj informacija da će avioni Vojske Srbije danas u širem rejonu Beograda probijati zvučni zid, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Danas i sutra, također u okviru redovnih aktivnosti, od 15 do 21 čas, helikopteri Vojske više puta će nadletati šire područje grada. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.